подкасты «Радио Свобода».
Добрый день, это канал «Свобода Премиум», с вами Ганна Соус, и сегодня моя суразмовца была политзняволенная журналистка Вольга Класковская. Добрый день, Вольга.
Добрый день, Ганна.
Вольга была ў зняволенні 791 дзень. За гэты час яе двойчы судзілі па палітычна матываваных крымінальных справах. Яна прайшла праз 10 этапаў, адбыла ў ШИЗА і ПКТ агулам амаль 5 месяцаў. Вольга, я вельмі вам удзячная за тое, што вы пагадзіліся расказаць пра тое, што перажылі. Цяпер вялікая колькасць вязняў асцерагаецца гаварыць пра тое, што было за кратамі. Вот я хацела вас адразу запытацца, ці гэта толькі нежаданне варушыць незагоеную рану, альбо пэўна нейкія ўмовы, якія ставяць сілавікі. Што вам казалі турэмнікі, калі вы выйшлі на свабоду?
Тут некалькі прычынаў, чаму былыя палітвязні не хочуць асабліва апублічваць пэўныя рэчы і выказвацца ў публічнай прасторы. І гэта і даволі цяжкі маральна-псіхалагічны стан, а таксама асноўная прычына ўсё ж такі ў прынамсі ў маім было так выпадку, гэта ціск з боку сілавікоў. Яшчэ напярэдадні вызвалення мяне папярэджвалі супрацоўнікі калоніі не адзін раз, што крый Божа я наважуся даць якія-небудзь публічныя каментары ці інтэрв'ю. І калі літаральна там заставалася некалькі дзён да вызвалення, са мной размаўляў начальнік калоніі, ён мяне запрасіў да сябе і сказаў, што не дай Божа дадумайся які-небудзь стрым весці ад брамы калоніі. Я гэта ўсё вельмі хутка спыню. Прыедзе некалькі бусаў за мапам і адразу паедзеш у ІВС. І ўсе тыя, хто прыйдуць сябе сустракаць і хто плянуе нейкія мяцяжы арганізоўваць каля сценаў калоніі. Пасля вызвалення таксама яшчэ не прайшло сутак, і да мяне прыехалі супрацоўнікі Губазіку. І гэта два чалавекі, якія таксама адкрытым тэкстам сказалі мне, што калі я наважуся нейкім чынам засвяціцца ў экстрэмісцкіх інтэрнэт-рэсурсах, то гэта будзе новая крымінальная справа. Таму у першую чаргу, канешне, маўчанне былых палітвязняў звязана з пытаннем бяспекі.
Палітзняволеная Вольга Класкоўская знаходзілася за кратамі з 14 кастрычніка 2020 году па 14 снежня 2022. Першы раз яе засудзілі за ўдзел у паслявыбарчых пратэстах, а 20 студзеня 2022 году яшчэ раз за каментар на адрас берасцейскага міліцыянта.
Я так разумею, што калі вы выйшлі на свабоду, а вы цалкам свае тэрміны адседзілі, вы не думалі спачатку пакідаць Беларусь, але былі вымушаны гэта зрабіць, так? Як гэта адбылося?
Так, так, я, хаця, канешне, калі мы яшчэ знаходзіліся за кратамі, з палітвязнямі, мы не аднойчы і шчыра абмяркоўвалі тэму бяспекі і магчымы алгарытм паводзінаў, як мы сябе будзем паводзіць, калі вызвалімся. І, канешне, яшчэ знаходзячыся за кратамі, мы узнімалі пытанне паміж сабой датычна таго, ці дадуць нам магчымасць жыць спакойна ў Беларусі, ці трэба будзе з'язджаць, і як гэта зрабіць лепей, ці, можа быць, адразу трэба з'язджаць, нават асабліва не затрымліваючыся на радзіме. І адназначных адказаў, канешне, не было, таму што гэта цяжка вырашыцца на, скажам так, такія ўцёкі. І калі я вызвалілася, то я да апошняй магчымасці трымалася за нейкія мажлівасці, за нейкія ілюзіі, каб застацца ў Беларусі. Тут ужо і пэўны прынцып уключаецца, што чаму я мушу ўвогуле уцякаць, чаму я мушу толькі таму, што мяне лічаць ворагам народу і камусьці няўтульна, каб я тут знаходзілася, я мушу ўсё пакінуць і збягаць. Плюс Вельмі шмат, канешне, звязана з радзімай, і гэта вельмі драматычныя, цяжкія моманты, калі ты разумееш, што трэба збягаць, і як у маім выпадку гэта была экстранная тэрміновая эвакуацыя. Збіраеш вось гэтыя рэчы.
Вольга, я так разумею, вы цяпер у бяспецы, калі вы можаце назавіце краіну, дзе вы знаходзіцеся, калі не хочаце, не называйце, і вы даеце інтэрв'ю экстрэмісцкаму СМІ, пра што якраз папярэджвалі Губазіка ў СМІ.
Так, дарэчы, прывітанне перадаю ўсім людзям у пагонах. Вось, таксама хачу сказаць, што гэтыя іх запалохванні, яны паказваюць толькі іх слабасць. І у нас няма экстрэмісцкіх інтэрнэт-рэсурсаў. Ёсць дзяржаўныя толькі прапагандысцкія медыі, а незалежныя журналісты папросту сумленна робяць сваю працу. І нічога агульнага гэта з экстрэмізмам не мае. Я знаходжуся, так, гэта не сакрэт, я на дадзены момант знаходжуся ў Швейцарыі, я ў бяспецы.
Давайте вернемся у 20-й год. У нас не так шмат эфирного часу. Я хочу шмат про что вас распытаться. Поспробуйте максимально коротко про это расповести. Mm-hmm. В той час я вот бачила только ваш фотосдымок, вот на яким было бачно, что какие вы знесилены, как вас затримали, что отбывалося.
Гэта была акцыя спантанная, адбывалася ў Менскай серабранцы, і звязаная была з перакрыццём руху, але, дарэчы, мы выйшлі на праезную частку, людзі, якія спантанна сабраліся, мы абмеркавалі гэта ў чаце, мы нават, дарэчы, не парушалі правілы дарожнага руху, таму што знаходзіліся на праезнай частцы ў чаце зялёнага святла. І я разумею, што ў чымсьці гэта такая і трошкі наіўная акцыя, і яна шмат чаго не магла змяніць у гэты перыяд супрацьстаяння з уладай, але тады ў 20-м было жаданне выходзіць хоць кудысьці, і было вялікае жаданне самаахвярнасці. Затрымалі мяне пасля сканчэння акцыі у дворыку, мяне укінулі у бус, мікрааўтобус з узброенымі людзьмі, іх было вельмі шмат, мяне збілі, я атрымала траўму галавы, і пасля з РУСу мяне, значыцца, супрацоўнікі РУСу Ленінскага району Менску выклікалі хуткую дапамогу, таму што мне ўжо даволі кепска было, і мяне шпіталізавалі ў 5-й шпіталь у аддзяленні неўрахірургіі. Пасля, значыцца, мне нават не далі магчымасці сілавікі атрымаць неабходнае лячэнне. Літаральна праз суткі мяне са шпіталю папросту скралі невядомыя асобы ў балаклавах, прычым яны ўвогуле не пераймаліся, у мяне не зважалі ўвагі на тое, што і дзяжурныя лекары былі супраць гэтага, і на мой стан, і тое, што ў мяне катэтэр у вені знаходзіўся. Яны сказалі, што калі ты зараз не пойдзеш, мы цябе проста папросту адсюль вынесем. Пасля я апынулася на Акрэсціна, і там таксама медычная дапамога, канешне, не аказвалася. Перад гэтым у РУСе Ленінскага району Менску, калі я знаходзілася ў кабінеце аператыўніка, прыйшлі два чалавекі, дзве асобы з відэакамерай, і патрабавалі ад мяне, скажам так, я не вельмі гэты выраз люблю ўжываць, але ён ужо проста такі звыклы для, на жаль, для нашых вушэй, пакаяльнае відэа. І калі я адмовілася ўвогуле размаўляць, гэта іх вельмі раззлавала, і аператыўніка таксама, які ў той час у кабінеце знаходзіўся, і ён сказаў, што маўчыш, ну нічога, калі пачнеш мачыцца пад сябе, тады ты загаворыш. Пасля былі моманты, калі гэты аператыўнік пагражаў мне расстрэлам і нават імітаваў гэты расстрэл. Пасля конечно, я почувалася не вельмі добра, таму што праз траўму галавы і таму што мне не далі магчымасці атрымаць неабходную медычную дапамогу, але духам я не падала.
Я, Вольга, вот калі на пачатку вас прадставляла, я сказала пра гэты 10 этапаў, так, то это такая страшная лічба, што азначае адзін этап, 10 этапаў для жанчыны.
Увогуле усе моманты, калі ты знаходзіся за кратамі, без перабольшвання магу сказаць, што яны ўсе страшныя. Датычна этапаў гэта, паводле майго досведу, вельмі шмат, нават не вельмі шмат, а, скажам так, амаль што ўсё залежыць ад канваіраў, які трапіцца табе канвой. І сама працэдура, вядома, калі гэта можна назваць працэдурай, яна цяжкая, яна прыніжальная, ты знясілены, ты лай сабак, узброеныя людзі, ты з гэтымі торбамі, на цябе крычаць. Вядома, што гэта няпроста. Але былі такія моманты, калі, дзякуй Богу, трапляліся больш-менш, скажам так, нармальныя канваіры, у якіх яшчэ не ўсе пачуцці былі дэфармаваныя і праяўлялі чалавечнасць. Таму гэтыя этапы...
Ён, от я просто так сачыла па розных палітвязнях, то бывае да тыдня доўжыцца пераезд з адной турмы ў іншую, так?
Гэта па-рознаму. Бывае так, што гэта таксама адмысловыя гульні, каб паздзекавацца з чалавека да кропкі, у якую ты мусіш трапіць. Цябе адмыслова могуць правесці, хаця ніякіх праблемаў няма адразу цябе завесці ў тое ці іншае сізад ці турму. Але цябе адмыслова могуць вазіць праз, скажам так, з прыпынкамі, так бы мовіць, застаўляць пакідаць сябе ў іншых СІЗА, проста каб папсаваць табе нервы.
І яшчэ гэтая страшная лічба 5 месяцаў у ШИЗА, штрафным ізалятары, камеры турэмнага тыпу. Гэта складана апісаць, але ну, паспрабуйце самае галоўнае, самае страшнае, што ў гэтым ёсць. То з таго, што вы перажылі.
Я думаю, што самае страшнае было апроч, вядома, пякільных умоваў і здзекаў і страшэннага холаду. Дарэчы, гэтае пачуццё, тое, што ты не можаш сагрэцца, яно да гэтых часоў у мяне, нават калі вельмі цёплае надвор'е і вельмі цёпла ў памяшканні, у мяне заўсёды ўражанне, што мне халодна. Я думаю, што самым цяжкім момантам было тое, калі я змірылася з думкай, што, магчыма, мне давядзецца страціць жыццё у часе знаходжання ў гэтых камерах. І гэта было вельмі балюча, і ўсё жыццё пранеслася перад вачымі. Перад вачыма вельмі шмат болю, крыўды за сябе, за краіну, за сям'ю. Але пасля таго, як я ўжо перажыла і змірылася з гэтымі думкамі, ні ў чымсі стала лягчэй, але сама пастаноўка гэтага пытання для сябе і асэнсаванне, што так можа стацца, гэта бадай што было.
А ці памятаеце, на якім месяцы зняволення вось было гэтае адчуванне, што вы змірыліся, што можаце страціць жыццё ў гэтай турме?
Гэта было, я думаю, што 6-7 месяцаў пасля таго, як мяне арыштавалі, і менавіта гэтыя думкі да мяне прыйшлі, калі я знаходзілася ў ШИЗА. І я калісьці атрымала адразу 30 сутак запар, і у мяне абвастрыліся хваробы, пакутвала на вельмі моцны крывацёк, медычная дапамога амаль што не аказвалася, і таму вось гэтыя думкі прыйшлі. І гэта была рэалістычная перспектыва.
Ну, то гэты момант, калі мы з вамі размаўляем, палізняволены Ігар Лосік другі раз па 30 сутак знаходзіцца ў ШИЗА, і вельмі давно няма звестак пра Міколу Статкевіча, які таксама выглядае, што знаходзіцца ў штрафным ізалятары. Вы вельмі добра уяўляеце, што яны цяпер адчуваюць, што б вы ім так сказали, калі б яны маглі вас пачуць, і іншым палізняволеным, якія цяпер знаходзяцца ці ў штрафным ізалятары, ці проста ў зняволенні?
Я усім палітвязням жадаю моцы, вытрымкі і увесь час я гэта падкрэслівала таксама у размовах з нашымі жанчынамі ў гомельскай калоніі. Ніколі не падайце духам. Здаецца, гэта нейкія агульныя парады, нават, можа, трошкі пафасныя нейкія словы, але гэта шчырыя словы, і вельмі важна не страціць гэты дух. І таксама памятаць пра тое, што вас вельмі любяць, вельмі шмат людзей, вашыя родныя, вашыя блізкія, сябры, паплечнікі, аднадумцы, любы нармальны чалавек, які падзяляе нармальныя чалавечыя каштоўнасці, гэтаму чалавеку зараз баліць. Таму ні ў якім разе не падаць духам, трымацца, памятаць пра падтрымку і не губляць надзеі і веры, што абавязкова гэта ўсё скончыцца і добрыя часы і часы нашай перамогі, яны абавязкова надыдуць.
Калі мы даведваемся рэдкія навіны пра Марыю Калеснікаву, то там заўсёды паведамляецца, што яна усміхаецца, што яна трымаецца, што яна захоўвае аптымізм. Я думаю, што вы добра разумееце, што хаваецца за гэтай усмешкай. Разумееце?
Канешне. Я хацела падзначыць, што Марыя, яна сталася такім сімвалам, як і іншыя палітвязні, нязломнасці, і амаль што кожны дзень я бачыла яе, таму што мы працавалі ў адну змену на фабрыцы, і вось гэтая яе гордая, годная постаць, годная, шчырая усмешка, нават паходка лідара, вельмі моцнага чалавека. Мы гэта ўсё бачылі, нават калі Марыі забаранялі камунікаваць з іншымі палітвязнямі, але нам нават такога кшталту камунікацыі было дастаткова, каб гэта таксама яе паводзіны, тое яе вытрымка, таксама надавалі нам шмат сілаў. І вядома, што Марыя гэта вельмі моцны чалавек, але вядома, што ёй вельмі цяжка, тым больш, што увага да яе з боку людзей у пагонах вельмі пільная і спецыфічная, і яна пад вялікім прэсінгам знаходзіцца, але яна вельмі трымаецца. Разам з тым, у гэтых вачах, напоўненых цеплынёй і які ўвесь час усміхаюцца, кожны з нас, палітвязняў, заўсёды можа ўбачыць вялізны боль.
Ваше сведчанне вельмі каштоўнае, бо вы сустракаліся з многімі палітзняволенымі жанчынамі, калі былі за кратамі. Маглі б вы яшчэ расказаць пра тое, каго бачылі, з кім маглі перагаварыць, пра каго расказаць?
Так, за час знаходжання за кратамі я сустрэла вельмі шмат палітвязняў, плюс вось гэтыя 10 этапаў, гэта сустрэчы і ў цягніках, і аўтазаках, і ў СІЗА, і прычым я сустракала не толькі жанчын, але і мужчын. І заўсёды мы беспамылкова вылічвалі адзін аднаго палітвязні, і заўсёды ў нас, нават калі гэта там 10-15 хвілін у тазаку, але адбываўся кантакт, абмен думкамі.
А як вы вылічвалі, па чым?
Вы ведаеце, палітвязня можна вылічыць па яго абліччы, па яго вачах. І ён вачыма палітвязень таксама шукае сваіх. Вось гэты позірк палітвязня, яго таксама ні з чым не пераблытаеш. Плюс у часе майго, менавіта ж маіх этапаванняў, у мяне заўсёды была вельмі часта маска белая з чырвоным арнаментам, нанесеным фламастерам. Гэта дзяўчына палітняволеная зрабіла мне на валадарцы. Таму адразу з першых секундаў, калі я перасякалася з іншымі палітвязнямі, яны разумелі, што я таксама іх аднадумца і паплечнік. Я сустракала вельмі шмат людзей, і я Няхай гэта не прагучыць пафасна, але я вельмі ўдзячная лёсу за тое, што так склалася. Я ні пра што не шкадую. Я сустрэла выдатных людзей.
Маглі б імёны назваць?
Конечно, конечно. Их вельми шмат, и я вельми боюсь когось-то не узгадать. Загадзе за это прошу пробачения. Гэта и Вика Кульша, и Катя Бахвалова, Полина Шарента, гэта Ира Шчасная, гэта Мария Нестерова, Даша Чульцова, Воля Яуцевич, Ганна Баран, Вольга Климкова, да речі, я некий час знаходилася з Паліною Шарента у одному отряді, і зараз ось гэтыя новини, які ми усе ведаем про неверагодний тиск на Паліну і на Вікторію Кульшу. Гэта вельмі балюча даведвацца про гэтыя новини. Я выдатно усведомляю, праз якое пекло гэтыя і іншыя нашыя палітвязні праходзяць. І мяне заўсёды, калі я чую навіны пра Паліну, я узгадываю момант, калі мне прыйшла пасылка ад сям'і, а Паліну альбо пазбавілі пасылкі, штосьці нейкая была такая сітуацыя. І вядома, што першае жаданне, прагненне гэта падзяліцца са сваім сябрам нейкімі прысмакамі. І, на жаль, такой магчымасці амаль што не было, таму што такія рэчы ў гомельскай калоніі караліся. І я памятаю, як я вынесла Паліне на вуліцу кавалкі хлеба, такога смачнага, і сыр. Зрабіла такія бутерброды, і мы схаваліся з ёй паміж нашым баракам і сушылкай. І там же адразу Паліна і з'ела гэтыя бутерброды, таму што калі б хтосьці гэта заўважыў, то таксама былі б праблемы. Нас бы склалі рапарты. І вось гэты момант, і пасля мы смяяліся, але да гэтых часоў у мяне стаіць перад вачыма, як яна заглынае вось гэтыя кавалкі бутербродаў. Разам з тым мы смяемся і ведаем, што мы адзін у аднаго ёсць.
Вольга, вы журналістка, вы чалавек, які працуе са словам, і ніводнае інтэрв'ю любога памера не ўмесціць цяпер вот гэтыя вашы больш за 2 гады зняволення. Я ведаю, што вы вялі дзённік, спрабавалі весці дзённік за кратамі, але яго немагчыма было вынесці. Ці вы нейкім чынам думалі пра тое, каб усё перажытае перанесці на паперу, каб гэта стала кнігай, каб гэта стала дакументам, сведчаннем?
Канешне. І я на дадзены момант я ўжо працую над сваімі дзённікамі, і першая частка дзённікаў я планую, што будзе ўжо надрукаваная неўзабаве, літаральна праз некалькі дзён.
А дзе гэта можа быць, ну калі гэта яшчэ не рана гаварыць?
Гэта будзе надрукаванае ў выданні «Новы час».
Вы былі ў розных СІЗА, у розных турмах, у розных калоніях. Можаце іх апісаць гэтак жа, як і людзей, якія за кратамі, якое месца найгоршае з вашага досведу? І якое, ну, напрыклад, найменш горшае?
Я адразу магу адказаць, што гэта гомельская калонія, гэта найгоршае месца. Гэта рэальная страшэнная катоўня, гэта установа сталінскага тыпу, і знаходзіцца там і выжываць, і трымацца вельмі цяжка. Адназначны мой адказ, што найгоршае месца і самыя страшныя, драматычныя, пякільныя ўспаміны, звязаныя менавіта з гомельскай калоніяй. Што датычыцца, скажам так, больш, калі гэта можна назваць, больш лайтовых месцаў, то гэта Валадарка і Берасцейская СІЗА. На Валадарцы, скажем так, норавы трошачкі іншыя, стаўленне адміністрацыі да палітвязняў. І у гэтых месцах, якія я пералічыла, вось гэтыя 2 СІЗА, там хоць ты знаходзішся за кратамі, але ты больш-менш пачуваешся больш вольным, чым калі ў параўнанні з гомельскай калоніяй.
Ольга, я дасылала вам ліст за краты, вы яго не атрымалі, я пасля нашай размовы, напэўна, яго захавала недзе, вам яго магу пераслаць. А як шмат лістоў увогуле атрымалі? І ці ведаеце, як шмат не атрымалі, як шмат вам людзі пісалі? І што азначаюць лісты для палітвязняў? Хоча такое пытанне як бы відавочна, але тым не менш, это вельмі важна. І што яны азначаюць для адміністрацыі турмы?
Ганна, найперш хацела падзякаваць і вам, і ўсім беларусам, і не толькі таму, што мы лісты і за мяжы атрымлівалі, за падтрымку, за ліставанне і за салідарнасць. Без перабольшвання магу сказаць, што гэтыя рэчы былі аднымі з асноўных, якія дапамагалі і дапамаглі выжыць шмат якім палітвязням. Цяжка перабольшыць каштоўнасць гэтай падтрымкі. І нават калі людзі ў пагонах ладзяць усялякія перашкоды, каб мы не атрымлівалі гэтыя лісты і пераконваюць нас у тым, што мы нікому не патрэбныя, усё роўна інфармацыя пра тое, што нам пішуць, што нас падтрымліваюць, што за нас перажываюць і за нас змагаюцца, яна да нас даходзіла так ці інакш. І без перабольшвання гэта надавала вельмі шмат сілаў, і гэта дапамагае выжываць у гэтых пякельных умовах. Таму значэнне вялізнае. Што датычыцца адміністрацыі, то высновы ўжо можна зрабіць, зыходзячы з іх паводзінаў, датычна блякавання карэспандэнцыі. Яны гэтай салідарнасці вельмі баяцца, яны хочуць пераканаць палітвязняў у тым, што яны нікому не патрэбныя, і нават адзін з аператыўнікаў гомельскай калоніі калісьці мне выказваў на самім пачатку, калі я прыехала ў калонію, агучыў такое меркаванне, што мы ведаем, што гэтыя лісты, за імі не стаяць рэальныя людзі, што гэта, маўляў, нейкая фабрыка троляў апазіцыйных, якія вось зладжваюць такую акцыю супраць рэжыму. Але з часам, магчыма, ён шчыра ў гэта верыў, я не ведаю, цяжка зразумець, што ў галовах гэтых людзей, але з часам усе гэтыя людзі, паводле маіх назіранняў, яны зразумелі, менавіта з-за гэтай хвалі і патоку карэспандэнцыі ў наш бок, якая ніколі не спынялася і працягваецца зараз, яны зразумелі, што яны не маюць рацыю, што за гэтым стаяць рэальныя людзі і што ў нас вялікая падтрымка.
Вы расказалі, што на момант затрымання ў вас вы атрымалі траўму галавы ад сілавікоў. Гэта не першая праблема са здароўем, якую зведалі за гэты час. Што азначае захварэць за кратамі?
Вы ведаеце, нават калі чалавек знаходзіцца на волі і ў нармальных умовах, і ў яго ёсць доступ да нармальных медычных паслугаў, лекаў, нармальныя побытавыя умовы, усё роўна чалавек адчувае нейкую сваю уразлівасць. Хварэць гэта заўсёды цяжка ва ўсіх сэнсах. А калі ты знаходзішся за кратамі, і больш за тое, калі ты трактуешся сілавікамі як вораг народу, і на цябе ёсць каманда ФАС, цябе не лічаць за чалавека, адпаведна, і магчымасць атрымаць медычную дапамогу таксама звужаецца, гэта удвая цяжэй. І часамі проста, вось, як я апісвала, калі ў ШИЗА да мяне прыйшлі такія думкі, што магчыма, я маё здароўе проста, што я не спраўлюся. Я ведаю, што іншыя палітвязні, яны са мной дзяліліся, яны таксама праходзілі праз гэты страшныя драматычныя развагі. Ты цалкам пачуваю сябе бездапаможным і спадзяюся толькі на лёс, ну, хто з'яўляецца вернікам на Бога, што ты пераадолееш гэтыя захворванні і іншыя выпрабаванні. Вельмі цяжка атрымаць лекі, вялікія цяжкасці з бальнічнымі. Адна палецняволеная, мая сяброўка, распавядала мне, што калі яна звярнулася ў санчастку гомельскай калоніі, яна была вельмі хворая. Адзін з лекараў паказаў ёй паперку, цыдулку, дзе было напісанае яе прозвішча і сказаў, што ёсць загад ад адміністрацыі калоніі людзям з такімі прозвішчамі бальнічныя не даваць. Тое ж самае і ў падобная сітуацыя са мной адбылася ў жодзінскім следчым ізалятары. Калі я ўжо там таксама пакутвала на моцны крывацёк і звярнулася па дапамогу да фельчара, ён мне сказаў, што «Если ты умрёш, родзіна ад этого нічого не патеряет».
Я тады скажыце, а ці сустракаліся вам за час зняволення людзі, ну, якіх вы маглі б паважаць, людзі, які працуюць у пенітэнцыярнай сістэме, людзі, якім вы, магчыма, удзячныя? Ці былі там такія людзі?
Наконт павагі не. Я пра гэта вельмі шмат думала, і я сустракала розных людзей. І я магу паважаць некаторых з іх, альбо, як вы вось заўважылі, адчуваць пэўную падзяку за некія іх учынкі. Гэта датычыцца нейкіх канкрэтных сітуацыяў, калі тыя ж канваіры дапамагалі торбы несці цяжкія ў часе этапу, калі давалі кіпяток у часе тапавання, іншыя моманты, праявы вось гэтай чалавечнасці. За гэтае я ўдзячная. Але ў цэлым, калі казаць пра павагу, ці паважаю я кагосьці, хто працуе ў пенітэнцыярнай сістэме, я не магу гэтага сказаць, таму што у любым выпадку гэтыя людзі пры ўсёй павазе да нейкіх іх чалавечых праяўленняў, некаторых з іх, яны апранаюць гэтую форму штодня, яны апранаюць гэтыя пагоны, яны ускосна, нават калі яны ў думках не падтрымліваюць, але яны ўсё роўна з'яўляюцца саўдзельнікамі рэпрэсій у дачыненні да палітвязняў у грамадзянскай супольнасці.
У нас літаральна адна хвілінка засталася эфірнага часу, я вельмі кароткае апошняе пытанне. Што цяпер у вашым жыцці, чым займаецеся, чым плануеце заняцца?
На дадзены момант я аднавілася ў журналістыцы, і я вельмі цешуся, таму што гэта надае жыццю дадатковы сэнс і вялікае адчуванне маральнага задавальнення, адчуванне таго, што ты патрэбны. Мне гэта падабаецца, у мяне вельмі шмат планаў творчых. Апроч іншага, я вяду свой тэлеграм-канал. Вельмі важна казаць пра тое, што мы перажылі і перажываем, і, дарэчы, гэта таксама просьба ад палітвязняў была ў мой бок, каб я абавязкова агучыла гэтыя пакутлівыя, наш пакутлівы досвід, агучыла, апублічыла ўсе сведчанні таго, што адбываецца за кратамі з палітвязнямі. Апроч іншага, я камунікуюся даволі шчыльна са швейцарскімі праваабаронцамі, з іншымі еўрапейскімі праваабаронцамі. Канешне, фокус гэта палітвязні, магчымыя шляхі іх падтрымкі, і увесь час я таксама ў кантакце з былымі палітвязнямі, з іх сваякамі, і для нас гэта агульная, скажам так, двухбаковая тэрапія, то бок жыццё насычанае, і я вельмі цешуся, і я нарэшце адчуваю смак жыцця.
Вольга, у сваім тэлеграм-канале вы апублікавалі апытанне, дзе прапануеце розныя опцыі, як ставіцца да праблемы вызвалення палітвязняў. Якая ваша пазіцыя?
Мая пазіцыя, што і за яе большасць, дарэчы, маіх чытачоў таксама прагаласавала, гэта тое, што трэба выцягваць тых, каго магчыма. Я лічу, што вельмі важна змагацца за кожны лёс, за кожнага канкрэтнага чалавека, і контраргумент у выглядзе санкцыяў. Я не лічу даволі, скажам так, моцным, таму што санкцыі гэта інструмент, гэта не сама мэта. Гэта інструмент, і хіба вызваленне палітвязняў не можа стацца дастаткова важнай высакароднай мэтай у гэтым пляне. Я за больш гнуткі падыход, і я не лічу, што мы такім чынам здраджваем сваім маральным прынцыпам ці стаім на каленях перад рэжымам, але вельмі важна выцягваць людзей і хаця б тых, каго атрымаецца выцягнуць.
Дзякуй, Вольга, вялікі за тое, што вы знайшлі сілы, за тое, што вы падзяліліся гэтым досведам, за тое, што знайшлі час для свабоды прэміум. Дзякуй вам вялікі.
Дзякуй вялікі, Ганна.
Гэта была былая палітзняволеная журналістка Вольга Класкоўская. Я, Ганна Соус, развітуюся з вамі, заставайцеся ў бяспецы.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
Вы слухаеце падкаст «Гісторыя на свабодзе». Ён таксама даступны ў відэафармаце на Ютубе.
Вітаю ўсіх гледачоў і слухачоў. Мы з вамі на Ютуб-канале «Гісторыя на свабодзе». Я Сергей Шупа. Сёння мы працягваем гаварыць пра стары Менск. У студыі са мной мой калега-журналіст, гісторык Сергей Абламейка, аўтар даследавання «Невядомы Менск. Гісторыя знікнення». Дзве кнігі выйшлі ў нас у бібліятэцы «Свабоды». Мінулы раз мы сярод іншага гаварылі пра важнасць гарадскога архітэктурнага кантэксту і пра атмасферу старога Менску. А сёння пагаворым пра Менск часоў першай сусветнай вайны, калі горад упершыню стаў сталіцай Беларусі. Але на пачатку я першым перайсці да гістарычнага кантэксту, я хацеў бы пагаварыць вось пра што. Мы, жывучы сёння, ўжо звыклі да такіх рэчаў, як электрычнасць, водаправод, каналізацыя. Сёння нават, напэўна, і без інтэрнэта не пражывем. Але не заўсёды ж такія радасці былі у Менску, у нашым горадзе. Калі горад пачаў набываць больш-менш такі новы урбаністычны твар? Калі ўсе гэтыя цуды дзівосы цывілізацыі прыйшлі ў Менск?
У другой палове 19-го стагоддзя Менск стаў цывілізавацца і мяняцца. Хаця трэба сказаць, што сам адукацыйны ўзровень менчукоў быў заўсёды даволі высокі. Колькасць людзей, якія вучыліся ў Менску на меншчыне, у школах, у гімназіях, заўсёды быў больш высокі, чым у цэнтральных расійскіх губернях, у тым ліку у ваколіцах Москвы і Санкт-Петербургу. Вось. Менск ніколі як не быў такім дрымучым горадам, бо я б яго заўсёды называў адносна 19-го года другім горадам Беларусі. Пасля Вільня адназначна і што тычыцца культурных і адукацыйных рэчаў. Але тое, пра што мы гаворым цяпер, водаправод у Менску з'явіўся ў 1873 годзе. Памяццю, чаму з'яўляецца вядомы фантан ззаду Купалаўскага тэатра ў скверы. Бо гэты фантан быў пабудаваны на знак, каб адзначыць стварэння Менскага водаправода. Дарэчы, падарожнікі расійскія, эканамісты з рэўнасцю глядзелі на гэта, бо яны казалі, ого, маюць водаправод, а ва ўнутраных расійскіх губернях многія значна большыя і больш значныя гарады водаправоду яшчэ не маюць. Напрыклад, электрастанцыя ў Менску з'явілася ў 1895 годзе. Тая, якую мы памятаем, неагатычная, непадалёк ад цырку, якую знішчыў вядомы бізнесовец лукашэнкаўскай пары Чыж, пабудаваўшы там немаведама пакуль што, ці то гатэль, ці то офісны комплекс. Але яна пачала даваць электрычнасць. У пачатку 20-го стагоддзя з'явіўся тэлефон, уже освятлялися вулиці. А головне, що ми повинні ведати, так гэта, який уплив на вигляд Мінську оказав Кароль Гутанчапський, городський голова, який був головою 90-х годи 19-го года, коли 10 годов він керував Мінськом. І він запросив Мінськ русского инженера-каморника Дроса, який спленовал забудову Мінську уздовж Чигунські у бок Берестя. І тоді почалися вот эти всі реформи. Мінськ знов брукавали. Брукавали вельми чисто. Зробили рештоки, такі канави уздовж.
Чому ти кажеш знов?
Ну, бо він шмат де був забрукований. Ну, скажем, що змінилося? З середини 19-го стагоддя многі вулиці були бруковані, а ходники були драўляні, наприклад. У часи Гутанчапського з'явилися ходники каменні, забрукованные каменними плитами. Ось. У книзі є шмат рідких здымков, які раніше не публікувалися з гэтими ходниками. А я думаю, що ілюструючи наше відео, мы еще проиллюструем неведомыми сдымками, яких и в книзе нема. Вось. Так что тады Менск набыл вот такий цивильный выгляд. И что цікаво так само, что Менск был белорусским городом в сенсе белорусской культуры, бо у Менску ну, жили некие письменники, поэты в другой половине 19-го года, а в початку 20-го года у Менских соленах уже спевали белорусские песни, белорусские народные песни, некие ведомые менские адвокаты, которых мы ведаем по телефонных доведниках, те что, а все это уже у Менску жило. И вот в таким выгляде уже і частково білоруським городом з некий процентом білоруської свідомості і цілком уже забудованим. Вся забудова гэта старого городу і нових часток якби скончилася. Далі Мінськ уже почав вельми моцно розвиватися, його насильництво росло, бо ну, промисловість росла, чигунка вельми розвивалася, чигунка великий штуршок розвитцю Мінська дала. І давали для приватної забудови драўлянними домами. Мінськ розростався на Комаровку, там во всі боки. Это уже була драўляна забудова. А та мураваная, ти 39 цілком мураваних кварталов, яны вот сформували к початку 20-го стагоддзя, і таким Мінськ падышоў до сусветнай вайны, этой рускай рэвалюцыі. І таким бы яго найбольш мне хацелася б бачыць. Вельмі добра было б, каб стары новы горад развіваўся куды-небудзь там, дзе Ляхаўка, ці там, дзе аэрапорт першы Мінскі. А вот каб гэтую частку захаваць, і хаця б часткова рэстаўраваць стары горад, про что я такий невылечный романтик, все ж мару, то это было б вельми добро. Так что Мінськ был довольно цивилизованный город во всех отношениях до початку 20-х.
Добре, і тепер ми переходим конкретно до історичної тематики. Вельми важная подія, яка незауважно явочним чином отбылася. Гэта было тое, што з пачаткам першай сусветнай вайны, а канкрэтна з першым нямецкім наступам, які спыніўся на такой мяжы, што лінія фронту аддзяліла ад Беларусі Вільню, і гэта паспрыяла таму, што вся беларуская палітычная, культурная і іншая актыўнасць перамясцілася ў Мінск. Нешта засталося ў Вільні, але дзеля таго, што Вільня была адрэзана ад усяго астатняга беларускага масіву, там гэта было на ўзроўні такіх нейкіх элітаў толькі, але сам народ ўжо канцэнтраваўся тут, і Мінск набыў нейкі новы статус. Спачатку як бы неафіцыйна, там адбываліся нейкія важныя сходы, дэманстрацыі. Упершыню ў 17-м годзе, напэўна, публічна на мітынгах пачала гучаць беларуская мова. У 17-м годзе пачала выдавацца газета «Вольная Беларусь», ўжо менская. Перад тым, як бы вся такога роду дзейнасць адбывалася ў Вільні, Вільня была сталіцай ўсяго як бы краю для ўсіх народаў, якія яго насялялі. А тут як бы пачынаецца новы узлёт Менску, які працягваецца і да сёння. Пачалося гэта вось тады ў 15-17 годзе. Ці тыя улады там мяняліся, акупацыі мяняліся, адміністрацыі, наколькі для тых людзей, якія кіравалі Менскам або проста вялі там актыўнае палітычнае сацыяльнае жыццё, наколькі для іх быў важны горад, яго гістарычнае архітэктурнае аблічча і яго сімвалічнае значэнне.
Ну, тут шмат пытанняў, можа быць, мы не на ўсё адкажам, і нават у гэтай частцы, Сергей, але вельмі важна. Мы ў нашых гутарках не спрабуем пераказаць змест кніжкі, бо там маса фактаў, маса лічбаў, куча цытатаў гістарычных дакументаў, сучаснікаў, мемуараў, а мы неяк выстраиваем акцэнты і некае, ну, спрабуем зрабіць асэнсаванне таго, вот, што адбылося вакол Менска, таму што якраз, ну, героем гэтай кніжкі з'яўляецца не некі канкрэтны персанаж ці персанажы, а не некія нацыянальныя групы, якія жылі ў Менску, а менавіта сам стары горад. Ну, тая частка, якая знікла, якая была старэйшая за тое, што цяпер захавалася, і вельмі значная ў гістарычным сэнсе. Тое, пра што ты сказаў, як Менск станавіўся сталіцай, я б сказаў, што тут нават нейкі фатум рок-гісторыі, нешта такое. Бо гэта як бы раней праявілася. Калі мы гаворым, што ў часы Каліноўскага пачала праяўляцца нейкая беларуская свядомасць у часткі там эліты беларускай, то мы ведаем, што ўжо на пачатак 20-го стагоддзя сітуацыя на Меншчыне, у самой Менскай губерні, якая была значна большая, чым мы цяпер уяўляем яе, яна Палесе ахоплівала там, я, па-моему, Столін уваходзіў у Менскую губернію, напрыклад. Вось. Але там была такая сітуацыя. Мы ведаем, што ў 1917 годзе вясной праходзіў перапіс уладальнікаў сельскіх гаспадарак, просто гаспадарак, якія валодалі зямлёй і абраблялі яе. Туды ўваходзілі і сяляне, і шляхта, і арыстакраты, магнаты, меншчыны. І вось тады ў Расійскай імперіі першыню задавалі пытанне пра нацыянальнасць. Дагэтуль у перапісах людзей ніколі не пыталі, якой вы нацыянальнасці. І тады і сяляне, і большая шляхты, і арыстакраты меншчыны назвалі сябе беларусамі. Это пачатак 17-го году, а там і Радзівілы, і Гутэнчапскія, і Скірмунты, і Любанскія, і Вайніловічі, і Ваньковічі паназывалі сябе беларусамі ў часе таго перапісу. Значыць, не так містычна гэта ішло. Вільня ўсё ж ваколіц Вільні, там моцная была каталіцкая царква, а трэба таксама ведаць, што калі Ягайла і Ядвіга хрысцілі Літву, у канцы 14-го стагоддзя. І то тыя парафіі, якія не стварылі, яны выходзілі ў Гнезненскую метраполію польскую. І так было заўсёды. Фактычна, каталіцкая царква на нашых землях была часткай, это была польская царква. Яны адміністрацыйна ўваходзілі. Віленская дыяцэзія ўваходзіла ў Гнезненскую метраполію. І таму ксяндзы былі палякамі заўсёды. І таму там такая моцная польская свядомасць была, такая палінізацыя. У нас гэта неяк так інакш праявілася, так што Меншчына сама па сабе была больш беларускую. І Менск. А другое, то, што ты сказаў, канешна. Менск апынуўся па іншы бок гэтай мяжы, і першыя палітычныя структуры ў 17-м годзе ўзніклі ў Менску. Беларускі нацыянальны камітэт, Вялікая рада, Беларуская ваенная, вайсковая рада, з'езд, як мы ведаем, быў праведзены ў Менску, і незалежнасць БНР была абвешчана ў Менску ў 18-м годзе, хаця з ініцыятывы віленскіх,
якія... Вільня засталася эліта, якая прыйшла і фактычна зрабіла вельмі рашучы крок, да якога, можа, не ўсе менскія дзеячы былі і гатовыя. Боже, Менск стаў месцам, дзе была абвешчана незалежнасць Беларускай Народнай Рэспублікі, але ці гэта было дастаткова, каб мы сёння маглі сказаць, што тады Менск і стаў сталіцай Беларусі, ці для гэтага былі патрэбны яшчэ нейкія іншыя крокі ці падзеі?
Я б сказал, что реальной столицей Беларуси Минск начал становиться на год-два позднее. Так, на год позднее. После того, как у им была обвещена незалежность Белорусской Народной Республики. Это все связано с оккупациями. Конечно, и вороги белорусов сгодились с тем, что у Минска это было все. Бо коли немцы сошли в конце 18-го года, пришли большевики, белорусы, коммунисты обвестили у Смоленску некую Советскую Социалистическую Республику Беларусь у 1 студня 19 года, а у лютым уже была створена Литовско-Белорусская.
Ну, але перед этим они там праз тыдзень после Смоленска приехали у Менск, фактично конституировали его как столицу этой Советской Республики.
Так. А у первой половины 19 года Менск был в руках у этих большевистских комиссаров Литовско-Белорусской ССР, но
Столица перенеслася у Вільню.
Але яны гаспадарылі ў Менску. Так? Пасля прыйшлі палякі ў жніўні 19-го года. І вот я звярнуў увагу, што менавіта ў часе польскай акупацыі Менск як бы набыў ужо рэальна напоўніўся зместам беларускім, у сэнсе палітычным, адукацыйным, грамадскім. Все гэта адбылося тады. Я вот неяк у этой кнізе вялікае значэнне надаў перыяду 19-20 гадоў. Это было ў часе польскай акупацыі. Это было все насуперак палякам. Палякі гэтаму ў значнай ступені перасказалі. Не 100%, не тотальна. Нешта яны дазволілі. Скажам, магістрат быў створаны часткова з удзелам беларусаў. У магістраце ўжывалася беларуская мова, было дазволена выкарыстоўваць. Але па вялікім рахунку палякі перашкаджалі, асабліва беларускаму школьніцтву. Тым не менш, улічваючы вот эту сітуацыю на фронтах і эту ваенную сітуацыю, у Менску сканцэнтравалася менавіта тады велізарная колькасць беларускіх нацыянальных дзячоў. Некалькі сотняў імёнаў, якія мы все ведаем, якія ваходзяць в энцыклапедыі, якія згадваюць, все яны былі на той час у Менску. Каго не назаві? Ну, все кіраўніцтва практычна БНР, Рады БНР, наши вядомыя людзі, Ластовскі, Лёсік, там, яны все дзейнічалі у Менску. Вось. І таким чином, дык вось, вельмі цікаво, что друг беларускі новы пачаўся, ўжо практычна штодзённая газета ўзнікла тады ў кастрычніку, Беларусь, з газеты «Звон», якая ў канцы жнівня была заснавана. Спачатку Ядвіга Луцевіч рэдагавала, пасля Лёсік. Адзін беларускі філосаф некалі напісаў тэкст, што ў беларусаў у пачатку 20-го стагоддзя было два шляхі магчымыя: шлях гарадской культуры развіцця і шлях вышыванак, гэтых паясоў, усё. І, на жаль, беларускі рух тады выбраў вышыванкі. Не ведаю, дзе ён гэта начытаўся. Ну, відаць, што філосаф, а не гісторык, таму што гэтыя людзі, якія тады насілі вышыванкі, і Всеволод Ігнатоўскі, і Карскі адзываўся ў вышыванку, і все іншыя, але яны дзейнічалі тады ў Менску. І яны пачалі, між іншым, са стварэння універсітэту. Была створана спецыяльная камісія, якую ўзначальвалі Ігнатоўскі і Карскі. Яны тады спачатку беларусізавалі Мінскі настаўніцкі інстытут. А перед приходом Совета в 20-м годе фактично поспели его перетворить в университет. Уже практично тады. У Менску почалося новое белорусское школьництво. При поляках было створено белорусская гимназия, три прагимназии. На Менщине было каля 100 школ створено. школьная рада меньшина, а у всей Беларуси, якая тогда была под поляками, 350 школ белорусских возникло, это насуперок полякам. Поляки арештовывали школьных инспекторов, сбивали их. Выдавецтво было засновано, подручники почали тогда выдаваться. Тогда вышла короткая история Беларуси Игнатовского, история белорусской литературы Горецкого, география Смолича. Все это вышло тогда, в 19-20 годах под этим. Четыре театральные труппы Дейнич и Люменска были створены. Олехновича одна, Ждановича другая, Фальская и Голубка, молодевая труппа. Хор Теровского, танцевальный ансамбль Родзевича. Все это давало вельми шмат, гастроли проводились. Уже люди шли, платили гроши за эти билеты. Все это отбывалось тогда. И вот, и что я хотел еще сказать. Так вот, именно тогда у идеологии дьячов БНР проявилось то, что я назвал гистаризмом. Ты, конечно, про это ведаешь, как укладальник архивов БНР. Яны тады пачалі шукаць апірышча ў беларускай гісторыі, і фактычна ўсё, што мы сёння, некія нашы міфы, нашы міты, нашы нацыянальныя, некія погляды, якія мы зараз спрабуем абярнуць у мінулае, ўсё ўжо было тады. Я памятаю, што нават Зямкевіч прапанаваў медаль Скарыны заснаваць. Ещё ў 17-м годзе прапанаваў заснаваць. Але вот публіцыстыка у мяне ёсць, публіцыстыка Зямкевіча тагачасная. Нам, беларусам, няма чаго брацца за чужое. Годзе ўжо служыць гноем пад чужую культуру. Мы маем сваё мінулае, ды неабыякое, цяперашняе і красуе надзіва. Ёсць чаго быць гордым, і будучыня будзе наша. Наша справа жывая ды святая. Дагэтуль ніякая сіла нас зламаць не магла і зламаць не зможа. Народ з гэткім мінулым не прападзе. Яны зрабілі сваім апірышчам гісторыю, і ўсё, пра што мы цяпер ведаем, ўсё ўжо было тады. Скарына, Каліноўскі, пра ўсё было напісана тады ў першых гэтых рэчах. І просто, ну што я яшчэ скажу, фантастычныя рэчы рабілі Карскі ці Дорнар Запольскі. Не ведаю, ці пападаўся табе калі-небудзь артыкул. Ну, пападаўся, ты чытаў у кнізе, канешне, яго. Але як Дорнар Запольскі хацеў змяніць юрыдычную і наогул
терміналогію
Беларусі. Это некая фантастыка. Ёсць некалькі цытатаў. Калі мы маем час, я магу 5 радкоў прачытаць. По судовым справам трэба ўстанавіць гэткія тэрміны. Галоўны трыбунал, як кожны сенат, пры ім падкаморы земскі, загадчык мяжовую часцю. У галоўны суд – суд гродскі, гражданскі суд – суд земскі. Пры суды павінны быць прокуратары, інстыгатары або віжы, следователі. Міравы – копны суддзя. Суд засядае ў судовай ізбе, ён назначае судовыя рокі, мае парады, пасядзенні, мае намовы, нарады, вядзе рэцэсы, пратаколы. На судзе выступаюць умацаваныя адвакаты і так далей. Ну, там, канешне, просьма ўсяго. Такім чынам, ну, і ў рамках гэтага ўсяго яны пачалі звяртаць увагу і на свае гарады.
А пра гэта мы пагаворым з табой наступны раз.
Вось.
З маім калегам і гісторыкам, і журналістам Сергеем Абламейкам мы на YouTube-канале «Гісторыя на свабодзе» гаварылі пра Менск часоў першай сусветнай вайны, калі горад упершыню стаў сталіцай Беларусі. Гэта была трэцяя частка серыі пра невядомы Менск, а ў наступнай мы пагаворым пра стары Менск і БНР. Вось жа сачыце за абвесткамі на сайце «Радыё Свабоды» на нашых сацыяльных сетках і падпісвайцеся на наш канал «Гісторыя на свабодзе». Ну і ў каментарах пад гэтым відэа пішыце вашыя ўражанні, заўвагі і прапановы.
Вы слухалі падкаст «Гісторыя на свабодзе». Падпісвайцеся, глядзіце і слухайце ў Ютубе і на ўсіх падкаст-платформах кожны тыдзень.
Новы падкаст «Гісторыя на свабодзе». Вакол Беларусі ідзе вайна гісторыя. Падзеі ва Украіне не выключэнне. Расія страляє не тільки ракетами і снарадами, але й історичними аргументами. Україна борониться не тільки зброєю, але й національною пам'яттю. Білоруси так само мають своє бачення історії, яке цілком відрізняється від російського. Режим у Мінську тримається переважно російського погляду. Минулое Беларуси в очима белорусов – основная тема подкасту «История на свободе». У першем выпуску – размова про политичное народжение Беларуси у ходе повстання под керовництвом Кастуся Калиновского. Вы почуете, як частка элиты былого Великого князства Литовского у 19-м стагодзе выбрала новую назву для краины и народу, и як это выбор политично замацавал Кастусь Калиновский. Подписывайтесь на новый подкаст «История на свободе» и слушайте каждый тыдень на всех подкаст-платформах. И он так само выходит в видеоформате на YouTube.